εσύ, παιδί μου, δεν άκουσες το κουδούνι. Γρήγορα στην τάξη σου. Αρχίζει η εκπομπή «Τα παιδιά είναι εντάξει». Κάθε Κυριακή στις 11, στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τους ακροατές που μας ακούνε. Είμαστε η μαθητική εφημερίδα Εργίτες και ίσως κανείς να περίμενε να έχουμε κάποια cool ατάκα να ξεκινήσουμε, αλλά εμείς δεν οργανωνόμαστε, οπότε θα πούμε απλά ένα γεια. Σήμερα εδώ μαζί μας έχουμε ένα πολύ παλιό μέλος της εφημερίδα μας, τον Ραφαήλ Μπελανιώτη.
Καλημέρα.
Μαζί μας επίσης είναι ο Πάρης ο Πετρίδης, ένα πιο πρόσφατο μέλος.
Καλημέρα σας.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ χάρη στη φοβερή ιδέα του Δημήτρη Μακρύ, τον οποίον ευχαριστούμε που μας έφερε σήμερα εδώ και μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε κι εμείς σε όλους εσάς που μας ακούτε από τα σπίτια σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης πρέπει να δώσουμε στην τεχνική επιμέλεια τον Κώστα Σταθάκη, που αυτή τη στιγμή μας βοηθάει πίσω από το γυαλί να κάνουμε αυτή την εκπομπή όσο πιο ευχάριστη γίνεται και για εσάς και για όλους εμάς. Για πες μας, Ραφαήλ, πώς ξεκίνησε η εφημερίδα, ποια ήταν η γενικότερη ιδέα?
Καταρχήν, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σήμερα εδώ, στην ΕΡΤ3, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ένα σταθμός και ένα δημοσιογραφικό συγκρότημα με μεγάλη ιστορία και στο χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και στο χώρο του αγώνα. Αλλά ας πάμε στα καθημά μας. Η εφημερίδα Αεργίτες ξεκίνησε σε μια κατάληψη του πρώτου Γελ Πολύχνης μέσα από μια παρέα παιδιών. Καταληκτική ήταν η συμμετοχή του ενός καθηγητή, του Μιχάλη Λεγάκη, φιλόλογος. Πραγματικά, άμα δεν υπήρχε, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, δεν θα υπήρχε η εφημερίδα, δεν θα υπήρχε τίποτα. Οπότε, αν υπάρχει κάτι το οποίο μας έφερε σήμερα εδώ και μας έχει φτάσει όπου μας έχει φτάσει και όλο αυτό το ταξίδι και όλη αυτή τη χαρά που έχουμε πάρει με το να γράφουμε και να εκφραζόμαστε μέσα από την εφημερίδα, το οφείλουμε σε αυτόν. Και φυσικά σε όλους όσους μας στήριξαν, μας στηρίζουν και έχουν γίνει και μέλη της εφημερίδας και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Είμαστε μια παρέα παιδιών όπου απευθυνόμαστε σε μια ευρύτατη μαθητική κοινότητα και αυτό που θέλουμε είναι η αυτομόρφωση και η επικοινωνία. Ελπίζουμε μέσα από τις σελίδες, μέσα από όλα αυτά που έχουμε να πούμε, όλα αυτά που έχουμε να πούμε στην κοινωνία, αλλά και να μας πει η κοινωνία, να εκφράσουμε και να εκφραστούμε σε ένα επίπεδο λιγάκι πιο σκεπτόμενο, λιγάκι πιο εναλλακτικό. Να πούμε ότι οι μαθητές είναι εδώ και έχουν κάτι να πούνε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Ότι δεν είναι κλεισμένοι μέσα στα σχολικά κάστρα, ότι είναι και αυτοί κομμάτια της κοινωνίας. Αυτή είναι η αφετηρία μας και αυτό θέλουμε, δηλαδή θέλουμε να ακουστεί η φωνή των μαθητών.
Είσαι το παλαιότερο μέλος της εφημερίδας μας, σωστά?
Ναι, είμαι.
Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο σχολείο όταν σκέφτηκες να δημιουργήσεις ένα τέτοιο έντυπο σε μια περιοχή δυτικών προαστίων που ένα τέτοιο έντυπο δεν υπήρχε παλιά και ήταν κάτι τόσο πρωτοπόρο?
Ναι, ένα τέτοιο έντυπο γενικώς δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι μετρημένα στα δάχτυλα οι εφημερίδες μαθητικές που μπορούν, ας πούμε, και συσπηρώνουν μια τέτοια δύναμη. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι αυτό, το ξαναλέω, δεν το έκανα μόνος μου. Οπότε, αν υπήρξε κάποιος τρελός σε όλη τη φάση που από το πουθενά πήρε κάτι και το έφτιαξε, δεν ήμουν εγώ ή δεν ήμουν μόνο εγώ. Όπως είπα και πριν, ήταν και ο Μιχάλης Λεγάκης, τόσο καθηγητής. Όπου, ναι, θα το πω έτσι πώς έγινε. Είχαμε κατάληψη και λέει, μιλούσαμε εκεί, έφερε συζήτηση μέσα στην κατάληψη για τη λογοτεχνία. Κάπως πήγε και στους κάτι μαθητικούς διαγωνισμούς λογοτεχνίας και έτσι είπαμε, δεν φτιάχνουμε και μια εφημερίδα. Και λέω, τη φτιάξουμε.
Αυτό ήταν πριν 2 χρόνια. Ο Πάρης, ένα νέο μέλος της εφημερίδας μας, συμμετάσχει από πέρσι. Σήμερα, πώς νομίζεις ότι τα παιδιά αντιδρούν σε αυτή την εφημερίδα, πώς αγοράζουν την εφημερίδα, τι σχολιάζουνε?
Καταρχάς, πέρσι όταν εντάχθηκα στην εφημερίδα, όταν διάβασα για πρώτη φορά το τεύχος, το οποίο μου παρακίνησε και το ενδιαφέρον να λάβω κι εγώ μέρος, ήμουν εκπληκτός με το γεγονός ότι μέσα στην εφημερίδα τα παιδιά αναπτύσσουν το κάθε θέμα, είτε αυτό είναι κοινωνικό, είτε αφορά μαθητές, αφορά επίκαιρα θέματα τα οποία είναι σημαντικά στην εποχή που ζούμε, και οι περισσότεροι μαθητές τους οποίους απευθυνόμαστε για να αγοράσουν τις εφημερίδες, αρχικά βλέπουν την εφημερίδα, βλέπουν το εξώφυλλο, τα θέματα που αναπτύσσουμε, καθώς και τον τίτλο, και ορισμένοι από αυτούς δυσανασχετούν ή λένε διάφορα σχόλια τα οποία είναι αρνητικά για την εφημερίδα, χωρίς να έχουν διαβάσει την ουσία της εφημερίδας και χωρίς να ξέρουν γιατί γράφουμε το κάθε θέμα και τι λέμε στο κάθε θέμα.
Είναι αλήθεια λοιπόν πως ενώ υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν συμφωνεί με τα θέματα που γράφουμε, επειδή είναι ίσως προκλητικά, ίσως αιρετικά, ίσως να μην συμπλέουν όλοι με αυτά τα θέματα, το θέμα είναι όμως υπάρχει ακόμα κόσμος που μας διαβάζει και έχουμε ελπίδα ότι θα συνεχίσουν να μας διαβάζουν και ότι η ιδέα της εφημερίδας μας θα μεγαλώσει και θα αγκαλιάσει όλους τους μαθητές της Ελλάδας, γιατί άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός μας. Μίλα μας λίγο γι' αυτό, Ραφαήλ.
Για την απεύθυνση της εφημερίδας ήμασταν κατηγορηματικοί από την αρχή. Δεν θέλαμε να την περιορίσουμε σε ένα σχολικό κτίριο ή σε ένα σχολικό... σε ένα σχολικό περιβάλλον, ας πούμε, που θα έπαιρνε και τη στάμπα της εκάστοτε σχολικής διεύθυνσης, της εκάστοτε σχολικής κεφαλής και θα έχει και την παρέμβασή της. Καταρχήν θέλαμε, πιστεύουμε στην ανεξάρτητη και ελεύθερη έκφραση και δημοσιογραφία, οπότε δεν θέλαμε καμία παρέμβαση άνωθεν, από κανέναν. Χωρίς αυτό να είναι κακό, το θέλαμε από άποψη αρχής. Δεν θέλαμε από άποψη αρχής να κηδεμονευτούμε από κάποιον. Και συνεχίζουμε να είμαστε ακηδεμόνευτοι, ώστε να μπορούμε να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας και την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα μας ως εφημερίδα. Ανταυτού όμως θέλουμε και τον κάθε μαθητή, το κάθε σχολείο. Συγκεκριμένα να πω κάτι, έχουμε ανταπόκριση από έναν Έλληνα μαθητή από τη Σκωτία. Υπήρξε ανταπόκριση από ένα Έλληνα μαθητή από τη Σκωτία που κάπως βρήκε το τεύχος μας στη Σκωτία. Δεν ξέρω πώς. Ίσως βρήκε τη σελίδα στο Facebook. Αλλά μας είπε ότι θα μας γράψει ένα άρθρο για το εκπαιδευτικό σύστημα στη Σκωτία, και το οποίο ήταν πολύ, πολύ ευχάριστο. Και κάτι τελευταίο να πούμε είναι ότι. Αυτό που κάνουμε σε κάθε τεύχος είναι ότι θέλουμε να μεγαλώσει η ομάδα, ώστε να βρεθεί πάτημα σε κάθε σχολείο. Έτσι, να υπάρξει ένα μεγάλο κύκλωμα που κάθε μαθητής θα εκφράζεται τις σκέψεις του, τις μύχες ενδεχομένως, επιθυμίες του, επιθυμίες που δεν μπορούν να βρουν πάτημα με σχολική αίθουσα, που δεν μπορούν να εκφραστούν, που θα υπάρξει ο φόβος της λογοκρισίας, θα υπάρξει ο φόβος της ταμπελοποίησης. Εμείς προσφέρουμε ένα καταφύγιο ελεύθερης έκφρασης και.
Ψάχνουμε λοιπόν ένα κόσμο όπου όλοι οι μαθητές θα εκφράζονται ελεύθερα και δεν θα φοβούνται να πούνε τη γνώμη τους. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι για να έρθουμε όλοι μαζί και να συσπηρωθούμε. Αλλάξαμε λοιπόν αυτούς που είναι μαζί μας και τώρα μαζί μας είναι η Μαρία.
Καλημέρα.
Και η Ελένη.
Καλημέρα.
Η Μαρία είναι μαζί μας από το δεύτερο τεύχος που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια. Το τεύχος αναφερόταν στην εναλλακτική πόλη, στην πλευρά που δεν βλέπουμε εμείς, στην πτώχεια, στην ανεργία, θέματα που ίσως τα βλέπουμε αλλά δεν μας απασχολούν, τα αγνοούμε. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το θέμα που έγραψε η εφημερίδα, πώς το άγγιξε μέσα από τα μάτια ένας μαθητής?
Στην εναλλακτική πλευρά της πόλης, αυτό που θέλαμε να αναφέρουμε είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε για την πόλη μας. Πράγματα τα οποία είναι στην αφάνεια, πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε σκοτεινά στενά και δεν τα μαθαίνει ποτέ κανείς. Αναφέραμε για τους άστεγους, για το πολύ μεγάλο αυτό πρόβλημα. Μιλήσαμε για σημεία ιστορικά τα οποία δεν τα γνωρίζει πολλοί κόσμος και έχουν σημασία για την πόλη μας. Μιλήσαμε για τα μέρη στα οποία αράζει κόσμος και δεν το ξέρουμε, για αυτή την πλευρά που δεν είναι τόσο επίσημη, δεν είναι τόσο της δημοσιότητας, δεν είναι τόσο mainstream αν θες, επί 2017. Είναι πιο σκοτεινή, είναι πιο άγνωστη, αλλά είναι και η καθημερινότητα. Είναι αυτό που όντως συμβαίνει.
Είναι μια πλευρά που δεν τη βλέπουμε, αλλά υπάρχει.
Ναι. Μια πλευρά που την αγνοούμε αυτό.
Αυτή η Θεσσαλονίκη λοιπόν, μια τέτοια πόλη εναλλακτική, το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο της Ελλάδας, γεννά και ανατρέφει τέτοιες εκφάνσεις ας πούμε της ζωής που δεν φαίνονται, δεν υπάρχουν, αλλά δεν τις βλέπουμε. Η μουσική επίσης στην πόλη μας μπορεί να λέμε ας πούμε ότι ακούμε έντεχνο, λαϊκό, αλλά το punk, το rock, το metal, όλα αυτά τα συγκροτήματα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και σε πολλά, πολλά μαγαζιά που σιγά σιγά κάνουν τα βήματά τους και ξεκινάνε τη μουσική τους πορεία.
Είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που μπορεί να έχουμε και στη γειτονιά μας, μπορεί να είναι στον πάνω όροφο και να τους ακούμε καθημερινά και να μας ενοχλούν. Αλλά στην πραγματικότητα παράγουν μια τέχνη η οποία για πολλούς, αν όχι για όλους, είναι κάτι αξιοθαύμαστο και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφερθεί.
Μια τέτοια μουσική που ακούνε λίγοι, που ίσως κατακρίνεται από τους πολλούς, αλλά δεν πάβει να υπάρχει, δεν πάβει να την αγαπάει κόσμος και η πόλη μας
είναι παραγωγική, όπως και να το κάνουμε, στα θέματα μουσικής. Υπάρχει πολλή νεολαία η οποία δημιουργεί, παράγει σε διάφορα είδη.
Και πέρα από τα θέματα μουσικής έχουμε και το καλλιτεχνικό κομμάτι σε όσον αφορά τα εικαστικά και τη ζωγραφική.
Θέατρο.
Το θέατρο, που είναι στο δρόμο, είναι πολύ κοντά μας, αλλά συνεχώς το αγνοούμε. Μας ενοχλεί, προσπαθούμε να το αποφύγουμε, αλλά είναι εκεί.
Μιας και αναφέρθηκε στο δρόμο, είναι αλήθεια πως η Θεσσαλονίκη είναι τόπος γέννησης και πολλών street artists, άμα θες, το 2017, που κάνουν τη δουλειά τους στο δρόμο, που το μόνο τους κέρδος είναι αυτό που θα μαζέψουν κάθε μέρα από τον κάθε περαστικό. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν την τέχνη τους, ζούνε στην πόλη μας, αλλά δεν αναγνωρίζονται από πολλούς, γιατί πολλοί ίσως τους σνομπάρουν ή δεν τους ξέρουν καν.
Και σίγουρα τους έχουν δει κάποια στιγμή, είτε βράδυ είτε πρωί, στην Ναυαρίνου.
Η Ναυαρίνου λοιπόν, ένα μέρος αμφιλεγόμενο θα λέγαμε για την πόλη μας. Ένα μέρος που συζητιέται πάρα πολύ. Μέρος που έλκει φοιτητές και ίσως τρομάζει τους μεγάλους. Γιατί άραγε δεν το πλησιάζουν πολύ?
Η Ναυαρίνου θεωρείται κακόφημο μέρος, όπως και να το κάνουμε. Δεν το αναφέρεις για να κάνεις μια βόλτα ευχάριστη και να δεις κάτι θετικό, η αλήθεια είναι. Έχει πλευρές οι οποίες ειδικά το βράδυ δεν είναι τόσο ευχάριστες.
Εσύ θα κυκλοφορούσες μετά τις 12?
Εγώ θα κυκλοφορούσα, όπως και οι περισσότεροι. Γιατί αν και είναι ένα κακόφημο σημείο της πόλης, μην ξεχνάμε ότι Ναυαρίνου, Καμάρα, αράζουν διάφοροι νέοι για να πιούν μια μπύρα και όχι για να πάνε απλά σε ένα καφέ. Είναι μέρος στο οποίο όντως μπορείς να κάτσεις, να ακούσεις δίπλα κάποιον που θα παίζει κιθάρα και θα τραγουδάει, να πεις μια κουβέντα με την παρέα σου και να μην χρειάζεται να είσαι τόσο καθώς πρέπει. Αν και υπάρχει και ένα κακόφημο σημείο, αλλά δεν σε ενοχλεί πολύ πλέον. Φέρε, δεν είναι τόσο τραγικό.
Διαφορετική χρειά στην πόλη.
Πιο εναλλακτική, πιο χήμαν θες.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σε αυτά τα σημεία μαθαίνεις και πράγματα που δεν τα ήξερες. Στοιχεία της ζωής κάποιου που πάντα γνώσες. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα και ας μιλήσουμε για το θέατρο. Πώς νιώθεις ότι το θέατρο αναπτύσσεται στην πόλη μας, γιατί εκτός από τα μεγάλα θέατρα που έχουμε, έχουμε και πολλές μικρές θεατρικές σκηνές και θεατρικές ομάδες που αναπτύσσονται αργά, σταδιακά, αλλά σταθερά.
Σκηνή για κάθε ηθοποιό. Δεν είναι η μεγάλη σκηνή ενός θεάτρου. Σκηνή μπορεί να γίνει και το απλό, και οποιοδήποτε έδαφος μπορεί να βρεθεί μπροστά τους. Τα σκηνικά μπορεί να είναι οι ίδιοι. Είναι το πνεύμα που έχουν και πώς μεταδίδουν αυτό που πιστεύουν και αυτό που ζουν εκείνη τη στιγμή.
Ένας ηθοποιός δεν νοιάζεται για το αν θα παίξει τη μεγάλη σκηνή, αρκεί να ανέβει στο σανίδι και να τα δώσει όλα. Μιας και μιλάμε για street artists, εναλλακτική πλευρά της πόλης, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στους άστεγους που έχουμε στην πόλη μας. Ένα φαινόμενο που συναντάμε καθημερινά, ίσως δεν του δίνουμε πολύ σημασία, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και θα έπρεπε να μας προβληματίζει, θα έπρεπε να είναι ένα από τα μελήματά μας και ένα από τα μελήματα όχι μόνο τα δικά μας και της χώρας, του κράτους.
Ένας άστεγος είναι ο καθημερινός άνθρωπος. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι στο δρόμο οι οποίοι είναι η ζωή τους ο δρόμος. Δεν έχουν σπίτι, δεν καλύπτουν άμεσες ανάγκες και παρόλα αυτά είναι γύρω σου. Και οι περισσότεροι δεν τους δίνουμε σημασία. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπουν σαν κάτι πολύ άσχημο και σαν ένα κακό παράδειγμα. Υπάρχουν άστεγοι που είναι σπουδαγμένοι, υπάρχουν άστεγοι που ήταν από πολύ καλές οικογένειες, υπάρχουν άστεγοι που βρέθηκαν εκεί είτε εξαιτίας μιας κακής επιλογής, είτε εξαιτίας συγκυριών που δεν έφταιγαν οι ίδιοι. Μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από την εφημερίδα να πάρουμε συνέντευξη από έναν άστεγο και αυτό που εμένα προσωπικά μου πέρασε είναι ότι πέρα από τις ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται όταν είσαι στον δρόμο εύκολα, αυτό που σου λείπει είναι η επικοινωνία, η δύναμη να κοινωνικοποιηθείς και πάλι, να βρεις ένα βήμα, να πατήσεις και να μπορέσεις να γίνεις ένα παραγωγικό ίσως μέλος, να μπορέσεις να ζεις με αξιοπρέπεια και να καλύπτεις αυτά που θες, χωρίς να σε βλέπουν σαν... χωρίς να σε λυπούνται. Δεν θες να σε λυπούνται. Παλεύεις στον δρόμο. Δεν κάθεσαι απλά. Και θα ήταν καλό να κοιτάμε που και που και στον δρόμο αυτούς τους ανθρώπους και να τους δίνουμε όχι μόνο μια βοήθεια χρηματική, να τους δίνουμε κάτι να φάνε, να τους πούμε ένα καλημέρα, ένα χρόνια πολλά.
Να τους δώσουμε λίγο κουράγιο να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
Να τους δείξουμε πως δεν είναι μόνοι τους, πως δεν είναι απλά ένα σημείο στον δρόμο. Αυτό.
Μάλιστα. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε και σε αυτό το θέμα, γιατί είναι και αυτοί πολίτες της χώρας μας. Είναι άνθρωποι, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μόνους τους. Και δεν είναι μόνοι τους, είναι μαζί μας και προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε να τους βοηθάμε συνεχώς. Έφυγαν πάλι κάποιοι από τα μέλη, ήρθαν κάποια άλλα. Τώρα μαζί μας έχουμε πάλι τη Μαρία.
Για και πάλι.
Και τη Μάνια.
Γεια σας.
Η Μάνια είναι επίσης ένα πολύ πρόσφατο μέλος της εφημερίδας μας, η οποία μπήκε στο τρίτο τεύχος που κυκλοφορήσαμε, με αφιέρωμα στην ομοφιλοφιλία. Θέλαμε λοιπόν να θίξουμε αυτό το ζήτημα που τότε κιόλας είχε γίνει μεγάλο σούσουρο γύρω από το σύμφωνο συμβίωσης, αυτό που πολλοί θορυβήθηκαν και ίσως ένιωσαν λίγο άβολα, αλλά εμείς ως μαθητές δεν μπορούσαμε να μην προβληματιστούμε και να μην το αναφέρουμε, γιατί θέλουμε και να έχουμε άποψη σε όλα, επειδή είμαστε έφηβοι. Πώς λοιπόν βιώνετε το φαινόμενο αυτό σήμερα στη χώρα μας και πώς νιώθουν οι έφηβοι γι' αυτό? Για μίλησέ μας, Μαρία.
Καταρχάς είμαστε ένα χρόνο μετά τη ψήφιση του Σύμφωνου Συμβίωσης. Θεωρείται πλέον κάτι δεδομένο, θα έπρεπε να θεωρείται από πριν κάτι δεδομένο. Λοιπόν, ένας έφηβος, και όχι έφηβος απαραίτητα, νέος γενικά, προβληματίζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Οι ομοφιλόφιλοι, οι ομοφιλόφιλες, όλοι αυτοί, όλες αυτές και όλα αυτά, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά εμφανίστηκαν κάπου κάποτε.
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για τους ομοφιλόφιλους, μιλάμε για όλη τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να νιώθουν στο περιθώριο.
Ναι, ναι.
Ότι τέλος πάντων δεν είναι ετεροφιλόφιλο.
Ναι. Ποιο είναι το θέμα τώρα εδώ? Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και έφηβοι οι οποίοι μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά όλοι το παρουσιάζουν σαν κάτι κακό, ανώμαλο, τρομακτικό. Δεν είναι, αρχικά. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι καταπιέζονται, νέοι οι οποίοι υποφέρουν επειδή πρέπει να υποκρίνονται κάτι που δεν είναι και πρέπει να καλύπτουν κάτι που δεν θα πρέπει να υπάρχει λόγος να το καλύπτεις. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τη σεξουαλικότητά σου. Δεν χρειάζεται να πρέπει να το αναφέρεις. Πρέπει να αποδεχτούμε λίγο και να καταλάβουμε ότι, δηλαδή, εντάξει, χαλαρώστε. Είναι δύο άνθρωποι, δύο άντρες, δύο γυναίκες, δύο άφηλοι. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι απλά αγαπιούνται. Φιλιούνται, κάνουν ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο ετεροφιλόφιλος, έτσι δεν χρειάζεται να σε ενδιαφέρει τι κάνει και ο ομοφιλόφιλος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι απλά κάτι που υπάρχει. Υπάρχει στη φύση, υπάρχει. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε πάντα σε κάτι τόσο μεγάλο και κάτι τόσο τρομερό, ανώμαλο, τρομακτικό κτλ. Και δεν είναι κολλητική ασθένεια, όπως κάποιοι θα λέγανε. Δεν είναι. Δεν χρειάζεται να πάρετε μάσκες, δεν χρειάζεται να είστε σε απόσταση ενός μέτρου από ομοφιλόφιλους. Δεν κολλάει. Αυτά νομίζω ότι σκέφτεται και ένας νέος, είτε ανήκει στην κοινότητα, είτε όχι. Βέβαια υπάρχουν και τα αντίθετα, οι άνθρωποι οι οποίοι το κατακρίνουν έντονα, δεν συμφωνούν κτλ. Που προφανώς και έχουμε ελεύθερο λόγο και δεν χρειάζεται να τους
μειώνουμε. Ας εκφραστούν ελεύθερα,
αλλά μην ξεχνάμε ότι η ελευθερία του λόγου είναι να έχεις και τις συνέπειες των λόγων σου. Να είσαι υπεύθυνος.
Ελευθερία σου άλλωστε είναι εκεί που ξεκινά η ελευθερία του άλλου. Πρόσφατα λοιπόν, πάνω σε αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα, σε συνδυασμό με το προσφυγικό και ίσως τους μετανάστες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο YouTube από την Μέρη Σινατσάκη. Ένα βίντεο στο οποίο η ίδια τάχθηκε μαζί με τους ομοφιλόφιλους, με τους αλλοδαπούς, με όλους όσους ο νεοναζισμός και ίσως οι ακρεότητες έρχονται ενάντια. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, το οποίο το έχεις δει?
Το έχω δει, ναι.
Τι άποψη έχεις για αυτό το βίντεο? Μία τηλεπαρουσιάστρια η οποία μέχρι τώρα κάνει μία μεσημεριανή εκπομπή, ενώ εκφράζει μία τέτοια άποψη, το βίντεο αυτό το θεωρούμε θεμητό?
Λοιπόν, και κατά ψέματα, η ομοφιλοφιλία, ειδικά το τελευταίο καιρό, πουλάει. Δυστυχώς ευτυχώς σαν θέμα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κατακρίνω, αλλά το βρίσκω λίγο υποκριτικό να μπαίνει κάποιος και να αναφέρει πόσο θλίβεται με αυτά που αντιμετωπίζουν ομοφυλόφιλοι ή πώς...
Πώς κύλησε ένα δάκρυ από το μαγουλό
πώς,
του.
Πώς κύλησε ένα δάκρυ, πόσο δύσκολα είναι κτλ. Είναι λογικό να κατανοείς το πρόβλημα του άλλου. Δεν είναι λογικό να δείχνεις ότι τόσο πολύ ταράζεσαι. Είναι, ας πούμε, υπερβολή. Δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι συμβαίνει στον άλλον αν δεν το βιώσεις.
Και φέρει και τα αντίθετα αποτελέσματα κάποιες φορές.
Ακριβώς. Και γι' αυτό έφερε και τον αντίλογο από κάποια άλλη που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κατά τη γνώμη μου.
Δεν αξίζει καν.
Ναι, παρ' όλα αυτά, εντάξει, εγώ το θεωρώ υπερβολή. Πουλάει η ομοφυλοφιλία, αλλά μην προσπαθείτε τόσο πολύ να δείξετε τη στεναχώρια σας πάνω σε αυτό. Είστε οι ίδιοι που αν τα παιδιά σας σας πούν ότι είναι ομοφυλόφιλοι, δεν θα ξέρετε τι θα κάνετε, θα τρομοκρατηθείτε. Κάτι ακριβώς. Που δεν θα έπρεπε να γίνεται.
Η ομοφυλοφιλία, λοιπόν, ένα, όπως είπαμε, αμφιλεγόμενο θέμα, δεν υπάρχει σήμερα, δεν είναι μια μόδα που ξεκίνησε το 2000 και μετά, μετά την νέα χιλιετία. Υπάρχει από πάντοτε, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι το Μεσαίωνα, μέχρι τα 80's, από πάντοτε. Η μουσική, τα μουσικά icons, όπως λέμε, που υποστηρίζουν αυτό το φαινόμενο, έχουν γίνει αποδεκτά από τη μάζα. Όπως ας πούμε η Lady Gaga, ο Freddie Mercury, όλοι αυτοί που υποστηρίζουν το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας και κάνουν μουσική για να φέρουν μαζί τους, φέρουν μαζί και να νιώσουν όλοι ελεύθεροι και ότι μπορούν να εκφραστούν. Μάνια, πώς νιώθεις για αυτή τη μουσική που βγαίνει σήμερα?
Θεωρώ πως αυτοί οι τραγουδιστές οι οποίοι εκφράζουν αυτό που πιστεύουν, δηλαδή ότι δεν είναι κάτι παράλογο το να είσαι διαφορετικός ή διαφορετική, νομίζω πως είναι αρκετά σωστό αυτό που κάνουν, γιατί νομίζω πως τα διαφορετικά άτομα και από προσωπική εμπειρία κλείνονται και γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν.
Και η μουσική τους βοηθάει.
Και η μουσική νομίζω πως μπορεί να τους κάνει να νιώσει καλύτερα. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά το έχω ζήσει και νομίζω πως η μουσική μπορεί να σε αλλάξει εντελώς τη διάθεση και να σε κάνει να μην νιώθεις ότι είσαι, δεν είσαι άνθρωπος που σε λένε μερικοί σε διάφορες κοινότητες.
Είναι σημαντικό λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν από μια μεγάλη πλατφόρμα, από ένα βήμα που θα τους δει όλος ο κόσμος, να υποστηρίζουν την ισότητα, να υποστηρίζουν το ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, κάτι αλόκοτο και να εκφράζουν την άποψή τους ώστε να τη βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Τέτοιοι άνθρωποι που έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι σημαντικό να μιλάνε?
Ναι, σίγουρα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι συνήθως οι πιο μεγάλοι, να το πω, τραγουδιστές μπορεί να εκπούν τη γνώμη τους σχετικά με την ομοφυλοφιλία και πολύ περισσότεροι άνθρωποι να τους ακούσουν παρά ένας απλός άνθρωπος θα πει σε κάποιον τη γνώμη του. Ένας καθημερινός άνθρωπος να πει τη γνώμη του. Νομίζω πως με τη μουσική κιόλας και όχι μόνο με τη μουσική, με τις διάφορες συνεντεύξεις που κάνουν να πείσουν τους άλλους, όχι το να γίνουν και αυτοί, γιατί δεν γίνεσαι διαφορετικός εισαγωγικά, να το πω έτσι, μπορούν να πούν ότι δεν είναι αυτό που θεωρούσαν ή που τους έχουν μάθει στο σχολείο, για παράδειγμα, η οικογένεια, υπάρχουν μερικές οικογένειες, για παράδειγμα, ότι προσπαθούν να πούνε ότι να μην αρρωστήσουν με την έννοια να γίνουν ομοφυλόφιλοι.
Υπάρχει δηλαδή άποψη που εκφράζουν κάποιοι γονείς ότι το διάλεξες να γίνεις αυτό και ότι το θέλεις και ότι μπορείς να κάνεις κάτι για να το αλλάξεις.
Ναι, και έχω κιόλας πολλά παραδείγματα τα οποία είναι γνωστοί και κοντινοί μου άνθρωποι οι οποίοι έχουν γονείς που είναι ότι είναι κάτι κακό το να είσαι, όπως το έχουμε συνηθίσει πιο πολύ, γκέι. Είναι κακό και πρέπει να σοβαρευτείς γιατί δεν είναι κάτι φυσιολογικό για εσένα και νομίζω πως αυτό είναι κάτι υπερβολικά περίεργο για πλέον για το 2017, γιατί πλέον το έχουμε μάθει όλοι το τι είναι πραγματικά να είσαι διαφορετικός.
Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι γονείς να ενημερωθούν λίγο καλύτερα, να μπουν στη θέση του παιδιού τους, να νιώσουν πώς θα ένιωθε το παιδί τους άμα ο γονιός του το περιθωριοποιούσε, το απέκλειε, το πετούσε έξω από την πόρτα. Και όπως είπε και όπως έγραφε και το εξώφυλλο του τρίτου τεύχους, είμαι γκέι. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάθε θέμα λοιπόν φεύγουν κάποιοι όπως είπαμε και πριν και ξανάρχονται κάποιοι άλλοι. Έχουμε πάλι μαζί μας τον Ραφαήλ από το πρώτο θέμα.
Γεια σας.
Και έχουμε και μια καινούρια μαθήτρια εδώ, τη Ροδάνθη.
Καλημέρα.
Η Ροδάνθη και ο Ραφαήλ θα μας μιλήσουν για το πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας. Αυτό με το οποίο ασχολήθηκε πρώτη φορά όταν γεννήθηκε. Τη Χούντα.
Ήταν επαιτειακό τεύχος. Με τίτλο, έτσι λίγο προβοκατόρικο, «Μια χούντα μας χρειάζεται ή μήπως όχι». Γιατί ακουγόταν ευρέως και ακούγεται πολλές φορές από διάφορα στόματα, έτσι αγανακτισμένα, έτσι λίγο αντιδραστικά, μπερδεμένα, ότι εντάξει, αδερφέ μου, και με το μεταξά καλά ήμασταν. Είχαμε δρόμους, είχαμε σπίτια. Εντάξει, όχι όλοι βέβαια, αυτοί που δεν ήμασταν εξόριστοι. Αλλά όλοι ήμασταν καλά. Καλά, όχι όλοι, αυτοί που δεν ήμασταν στις φυλακές. Αλλά οι υπόλοιποι που ήμασταν καλά. Καλά, πάλι όχι όλοι, αυτοί ίσως που. Δεν ήμασταν στα τεσά φυλακισμένοι, αλλά όλοι οι άλλοι ήμασταν καλά. Δηλαδή, 5-6, ας πούμε. Ναι. Το θέμα είναι τώρα πέρα από το αστείο, ότι το πρώτο μας τεύχος, για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, μιλούσε όχι τόσο για τη Χούντα, όσο και για τη Χούντα, ως και για τον φασισμό και για τον ρατσισμό, αλλά κυρίως για την κοινωνική εξέγερση που ακολούθησε τον Νοέμβρη, την παρακαταθήκη του στο σήμερα, αλλά για το καθεστώς της δικτακτορίας στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε σήμερα στον 8ο χρόνο της οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers, ΣΥΠΑ, και τον παγκόσμιο αποκλονισμό του τραπεζικού συστήματος. Εν μέσω τέτοιας κρίσης, λοιπόν, πόσο επίκαιρη είναι η φασιστική απειλή, αυτό θέλω να θέσω. Ο δημοσιογραφικός κοινός τόπος είναι ότι η οικονομική κρίση σημαίνει αυτόματα και άνοδος της ακράς δεξιάς. Παρ' όλα αυτά, όμως, η ανάγκη να εκτιμήσουμε με ακρίβεια το μέγεθος της φασιστικής απειλής είναι πιο βαθύ. Η Ευρώπη έχει στην ιστορία της γνωρίσει ένα παροξισμό, έτσι θα λέγαμε, φασιστικής βίας, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου που κορυφώθηκε με το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό όμως που κάνει την επανεμφάνιση της τόσο επικίνδυνη είναι η παράλληλη εκλογή και η οργανωτική ενίσχυση ενός ακροδεξιού ρεύματος και ρητορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Αμερική. Το ζήσαμε με τα τάγματα εφόδου στην Ελλάδα και με την άνοδο του Τραμπ στην Αμερική.
Ο φασισμός λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που πολλοί έχουν στο μυαλό τους ως χούντα, ως δικτατορία. Ίσως επανεμφανίζεται τώρα στην εποχή μας και πλήττει, ας πούμε, την κοινωνία. Οι μαθητές στα σχολεία πώς αντιδρούν σε αυτό το φαινόμενο, Ροδάνθη?
Πλέον υπάρχουν μαθητές οι οποίοι λένε okay, ότι αυτά τα κόμματα ή αντίστοιχες ομάδες που εστερνίζονται τέτοιες ιδέες πιστεύουν ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Το θεωρούν πολύ okay να ψηφίσουν ή να πούνε ότι, αυτό το κόμμα, οι ιδέες του είναι σωστές.
Θα μας σώσει το κόμμα.
Ναι, ότι αυτό το σώμα, αυτό το κόμμα, συγγνώμη, ότι θα μας σώσει. Χωρίς ουσιαστικά να ξέρουν τι ενστερνίζονται αυτές οι ομάδες. Επίσης υπάρχουν και άτομα που είναι πολύ συνειδητοποιημένα και πράγματι ξέρουν τι πιστεύουν αυτές οι ομάδες και έχουν κριτική σκέψη, κριτική ικανότητα και μπορούν να κρίνουν κατάλληλα.
Ελπίζουμε άρα όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να φιλτράρουν αυτά τα κόμματα, αυτή την πολιτική και να επιλέγουν σωστά το καλό και για τους ίδιους αλλά και για το υπόλοιπο του λαού.
Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα έτσι λίγο κάπως πιστεύω πολύ χαρακτηριστικό της οργάνωσης Χρύσης Αυγής, λέγεται ο Χρυσαυγίτης.
Μου είχε πει να μη γίνω αλήτης, κομμουνιστής, κι έτσι μια μέρα γίνα χρυσαυγίτης, εθνικιστής. Του Φίρερ ξανάγραφω την ιστορία δημιουργικά, σαπίζω εκτονήσω τη δημοκρατία σιγά σιγά. Του Γκέμπλ στο δρόμο περήφανα παίρνω σε παροξισμό, με λαϊκισμούς πληθυμάζει μου σέρνω στο φασισμό. Αριστερών βεβηλώνω μνημεία, τρομάζω ληστές. Μα θέλω και χάμηλη φορολογία σε εφοπλιστές. Κι έτσι μια μέρα γίνα χρυσαυγίτης και τέλειαξα γάντι ξανά στα σημεία των καιρών. Βρήκα το πρόσφρο έδαφος του εγωισμού το υπέδαφος. Άλλαξα μέσα σε μια στιγμή, μπήκα στη Χρυσή Αυγή.
Αυτό το τραγούδι λοιπόν σχολιάζει τη Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα που πλέον είναι τρίτο στη Βουλή και ίσως ας πούμε υποστηρίζει το φασισμό, το νεοναζισμό, έχει αυτό το χαρακτήρα. Τι θέλεις να πεις πάνω σε αυτό, Ραφαήλ?
Ήθελα να πω καταρχήν 2-3 πράγματα. Ότι είναι αναγκαστικό να πούμε ότι δεν, εν μέσω 2017, μιας οικονομικής κρίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκδημοκρατισμό και μετά από όλα όσα έχουν κάνει οι χρυσαυγίτες, δολοφόνοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκδημοκρατισμό της Χρύσης Αυγής και δεν μπορούμε να μιλάμε και για νομιμοποίησή της. Είναι δολοφόνοι, είναι νεοναζί, έχουν χύσει αίμα μεταναστών, μουσικών, ανθρώπων. Δεν προσβάλλουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους τους, δεν προσβάλλουν μόνο όσους πολίτες θίγονται με τις πράξεις τους, προσβάλλουν την ίδια την ανθρωπότητα, τον ίδιο τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε πολιτική κλίση και αν έχει κάποιος, δεν μπορεί να ανεχτεί να αντικατασταθεί ο πολιτικός λόγος, το τόσο όμορφο πράγμα, στην κοινωνία με τα μαχαίρια, με τα ρόπαλα και τις μπουνιές.
Δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση έρχεται με το διάλογο, με τη συνεργασία. Δεν υπάρχει περίπτωση ο πόλεμος να φέρει τίποτα άλλο παρά και πόλεμο και βία.
Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο, την απάντηση δεν θα τη δώσει, έτσι όπως και την απάντηση στον Τραμπ στην Αμερική, δεν θα τη δώσει το ίδιο το αστικό σύστημα που τους ανέβασε. Είμαστε εν μέσω μιας κλιμάκωσης ενός μεγάλου κινήματος στην Αμερική και στην Ευρώπη κατά του ρατσισμού, κατά του φασισμού. Και αυτό το κίνημα είναι το μόνο που μπορεί να σταματήσει σχήματα όπως η Λεπέν, σχήματα όπως ο Μιχαλολιάκος, σχήματα Εντάξει, όπως ο Τραμπ, ο οποίος από τη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία και πήρε το χρήσμα, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο κίνημα στην Αμερική. Τεράστιο κίνημα. Αυτό το κίνημα είναι που πρέπει τώρα να παίξει τον καθοριστικό ρόλο και να ξαναφέρει, να τους πει ότι εδώ είμαστε εμείς. Να σταθεί φραγμός και να πει ότι καμία ανοχή στους δολοφόνους. Ευχαριστώ.
Αυτό το θέμα λοιπόν ίσως προβληματίζει τους περισσότερους. Πρέπει όμως, εκτός από το να προβληματιζόμαστε, να παίρνουμε ενεργό δράση, να σκεφτόμαστε, να κρίνουμε, να αμφισβητούμε. Πρέπει να μην καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να παλεύουμε συνέχεια για ένα καλύτερο αύριο.
Αυτό είναι για μια καρδιά ενός παιδιού που σταματάει να χτυπάει. Για μια βάρκα που τρύπησε, για μια μάνα που πονάει. Για κάποια χώρα που πληρώνει βόμβες να έχει να πετάει. Για μια οικογένεια στη χώρα αυτή που έχει παιδί που πεινάει. Για τα σύνορα που βγήκανε με χάρακα ένα χάραμα. Για μια γαμημένη εθνική άμυνα. Για κάποια τρύπια δάνεια. Για κάτι πετρέλα και κάποια τράπεζα. Κατάπινες τις χλέπες που σου ρίχναν στα νιάτα σου η ντόπιση φλάκα. Τώρα φτύνει στα ίδια σάλια. Μικρό αστή γονεί, ωραία κάστρα. Νίκουν σε πάστα. Πάνω ξένος έχει φράγκα. Τότε μόνο λε στην ίδια κάστα. Για ποια οικογένεια μου μιλάν. Που κάνουν νέες συλλόγους ενώ δεν θα πρέπει να είναι γονείς καν. Μιλάς για αξίες και ήθη αγορασμένε. Με πόσους ψήφους πήρες το τρακτέρ σου χαμημένε. Αν τα πιστεύω σου αγοράζονται, πιστεύω δεν τα λένε. Κι αν πίστευα ότι πίστευες πάντα οι άλλοι τα φταίνε. Συχάθηκα και το γιατί πλέον δεν το αναρωτιέμαι. Ούτε εγώ νιώθω οικία εδώ, είμαι μαζί σου ξένο. Αν θέλω στη ζούγκλα να ζω γιατί έφτιαξα πολιτισμό.
Φτάνοντας λοιπόν στο κλείσιμο της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με κάτι λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο εφηβικό, νεανικό, τον έρωτα. Το τέταρτο τεύχος ασχολήθηκε με τον έρωτα, την αγάπη, πώς νιώθουν οι έφηβοι αυτό το συνέστημα, αυτό το όμορφο συνέστημα. Το πρωτοσέλιδό μας γράφει, η αγάπη είναι ένα σκύλος από την κόλαση, ένα απόφθεγμα του Μπουκόφσκι που χαρακτηρίζει ας πούμε τη δική του άποψη για τον έρωτα. Μαζί μας για αυτό το θέμα έχουμε πάλι τη Ροδάνθη και ένα πολύ πρόσφατο μέλος της εφημερίδας μας, τον Αλέξανδρο. Μίλα μας γι' αυτό, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά ο Τσάρλς Μπουκόφσκι χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν πορνόγερος, ας μου επιτραπεί έκφραση, αλλά όλοι ξέρουμε ότι μέσα του όλα όσα έδειχνε στην κοινωνία ήταν μια προσπάθεια να βρει το δικό του έρωτα και τη δική του αγάπη. Παρομοιάσαμε την αγάπη σαν σκύλο από την κόλαση γιατί. Γιατί όλοι τορμήσανε να πλησιάζουν και να χαϊδέψουν την κόλαση αυτή φιλικά. Όμως στην πραγματικότητα κανείς δεν τόλμησε να πλησιάσει σε αυτό το σκύλο γιατί όλοι τη φοβούταν. Όλοι ξέρουμε όμως ότι μια φορά στη ζωή μας θα φτάσουμε κοντά σε αυτή την κόλαση, την προσωπική μας κόλαση, την προσωπική τελμάτωση του καθενός. Η αγάπη είναι μια μάχη που δίνουν δύο άνθρωποι ενωμένοι, είτε ίδιου φίλου είτε διαφορετικού. Στην προσπάθειά τους θα λέγαμε να πάνε κόντρα στα προβλήματά τους και στη κοινωνία. Μια κοινωνία που είναι γεμάτη με προβλήματα όπως είναι ο ρατσισμός, όπως είναι φασιστικά κινήματα, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει και μαζί αυτοί προσπαθούν ουσιαστικά να καταπολεμήσουν αυτά τα προβλήματα. Ο λόγος που πιάσαμε την αγάπη είναι ότι θέλαμε να δείξουμε όλες τις πτυχές της, όσο περίεργες να είναι και σε κάποιον, όπως είναι ας πούμε οι διαδικτυακές μορφές, το online dating, το cyber sex κτλ. Αυτά δείχνοντας κάθε πτυχή της, θέλαμε να δείξουμε πως ουσιαστικά με την αγάπη μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα, φέροντας σαν μια στάθμη ας πούμε, μια ισορροπίας τα πράγματα με το συναίσθημα. Αυτά.
Love conquers all, όπως λένε και οι Άγγλοι. Η αγάπη θα τα νικήσει όλα. Μιας και μιλάμε για αγάπη, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο ότι μεθαύριο είναι του Αγίου Βαλεντίνου, η ημέρα των ερωτευμένων. Όλοι θα βγουν στους δρόμους με τα λουλουδάκια τους, με τις σοκολατίτσες τους, να εκφράσουν την αγάπη τους. Είναι όμως αυτό καλό να εκφραζόμαστε μόνο εκείνη την ημέρα ή πρέπει μήπως να δείχνουμε καθημερινά την αγάπη μας? Τι λες, Ροδάνθη?
14 Φλεβάρι, μια πολύ ωραία γιορτή θα έλεγε κανείς. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά ένα εμπορικό τέχνασμα. Ένας τρόπος να τονώσουμε την οικονομία και έχουμε ως ένασμα την αγάπη, απασχολεί τους πάντες, κάνει τους πάντες να μην σκέφτονται, να δρούνε πολύ παράξενα. Οπότε είναι κάτι που που θα παρακινήσει πολύ κόσμο και πιστεύω ότι είναι λογικό. Ωστόσο, το να υπάρχει μια συγκεκριμένη μέρα την οποία θα δείξουμε την αγάπη μας στον αγαπημένο μας, δεν νομίζω ότι...
Είναι λίγο χαζό, δεν είναι?
Ναι, δεν νομίζω ότι κερδίζουμε κάτι. Δηλαδή, μας λένε ότι 14 Φλεβάρι γιορτάζουμε τι?
Τον Άγιο Βαλέντα. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν σίγουρα πάντως.
Ναι, οι επιχειρήσεις κερδίζουν σίγουρα και επίσης μας λένε ότι γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Άγιο τον οποίο δεν αναγνωρίζει ούτε καν η Καθολική Εκκλησία.
Η Ορθόδοξη ούτε λόγος.
Όχι.
Μάλιστα. Αυτή την ημέρα, είτε είναι καλό είτε είναι κακό αυτό που γίνεται, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πολλοί νέοι, ίσως προσπαθώντας να δείξουν την αγάπη τους, να φτάσουν και λίγο παραπέρα και να έρθουν πιο κοντά με τον σύντροφό τους. Τι πρέπει να προσέχουν λοιπόν?
Κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν είναι κάτι το κακό. Το θέμα είναι να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Και okay, θα ακουστεί κοινικό, αλλά πάντα με προφυλάξεις. Γιατί υπάρχουν παιδιά στην ηλικία μας που το ακούνε και λένε ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω προφυλάξεις, είτε γιατί θα φανώ κάπως το σύντροφό μου, είτε γιατί είναι αντιαισθητικό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και όχι εγώ φυσικά, επιστήμονες, ότι είναι κάτι που
σώζει ζωές.
Σώζει ζωές.
Φυσικά. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία πρέπει όλοι να προσέχουμε. Το τέταρτο λοιπόν τεύχος ασχολήθηκε με την αγάπη. Το πέμπτο θα ασχοληθεί με ποιο θέμα?
Το πέμπτο θα ασχοληθεί με τη θρησκεία. Τον τρόπο με τον οποίο διδάσκει τη θρησκεία στα σχολεία μας. Αλλά και όλες τις πτυχές, ας πούμε, της θρησκείας, είτε είναι καλές είτε κακές, τις υπερβολές που δείχνουν πολλές φορές οι άνθρωποι της Εκκλησίας και του γενικότερου κύκλου που αφορά τη θρησκεία μας. Και γενικότερα, νομίζω, εκτός από το θέμα σαν αυτό, θα έχουμε και γενικότερα την επικαιρότητα πάλι.
Σίγουρα. Κάθε τεύχος σχολιάζει την επικαιρότητα και όχι μόνο, και ελεύθερα θέματα που μπορεί να γράψει όποιος θέλει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάντα κενές σελίδες στην εφημερίδα μας, προσκαλούμε κάθε μαθητή της Ελλάδας να έρθει να γράψει σε εμάς, είτε ψάχνοντά μας στο Facebook, στη μαθητική σελίδα Εργίτες, είτε αγοράζοντας το ίδιο το έντυπο στα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης, το Κεντρί, οι Ακυβέρνητες Πολιτείες και η Άγνωστη Καντάθ. Από εκεί μπορεί κάποιος να βρει την εφημερίδα μας, να τη διαβάσει, να παίξει μαζί της και άμα θέλει, στο τέλος, στο πιστόφυλλο, να βρει το email μας, να μας μιλήσει, να μας προσεγγίσει και να εκφραστεί κι αυτός, γιατί στον κόσμο που ζούμε πολύ τα κρατάμε μέσα μας και δεν πρέπει. Μελλοντικά σκοπεύουμε, ας πούμε, να έχουμε ένα κοινό, μια πλατφόρμα, ώστε κανένας να μην κρατάει τίποτα μέσα του, να μπορούμε όλοι να εκφραζόμαστε. Κάθε μαθητής να προβληματίζεται. Στον Ιού λοιπόν, ας χαθούμε κι εμείς τον σύντροφό μας, ή άμα δεν έχουμε, ας ψάξουμε για να χαθούμε, γιατί ο έρωτος είναι ένα πανέμορφο συνέστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στον άνθρωπο πίσω από το γυαλί, που χωρίς αυτόν η εκπομπή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, στον Κώστα Σταθάκη και στον κύριο, ο οποίος μας έδωσε την ιδέα και την δυνατότητα να είμαστε εδώ σήμερα και να σας πούμε όλα αυτά, στον κύριο Δημήτρη Μακρύ. Ένα μεγάλο αντίο από εμάς, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me.